Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A fost instalat guvernul Chicu al președintelui Dodon și socialiștilor. Partidul Democrat îl îmbrățișează aproape ca pe al său propriu.
Majoritatea membrilor acestui guvern sunt fost colegi. Cu majoritatea absolută am lucrat într-o echipă. Dacă am fi fost la guvernare, probabil la unele ministere, am fi propus aceleași persoane.
Blocul acum trece în opoziție, intransigent cu socialiștii, dar lasă o portiță deschisă pentru dialog cu democrații.
Toată încercarea de a ambala acest guvern într-o haină educată nu ține. Avem guvernul PD-SRM, stimate domnule Chicu. Iar domnului Filip, tema pentru acasă. Faceți reforma aceea pe care vă lăudați în partid și atunci se va mai vedea.
Sfaturi pentru noua opoziție moldoveană de la Monica Macovei, fosta copreședintă a delegației Parlamentului European în Comisia de Cooperare cu Chișinăul.
Lucrurile nu se opresc aici. Maia Sandu poate în continuare să facă o alianță cu Partidul Democrat și să dea jos acest guvern printr-o moțiune de cenzură.
La început, un buletin de știri internaționale cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia olandeză care anchetează doborârea avionului malaysian deasupra Ucrainei în 2014 a dat publicității noi interceptări telefonice, între care și înregistrări ale unor convorbiri între comandanți militari ruși cu luptători separatiști din estul Ucrainei și cu o oficialitate de la Kremlin. Interceptările publicate în 14 noiembrie de Comisia olandeză fac parte din investigația menită să găsească noi martori ai prăbușirii zborului MH17, în care au fost uciși toți cei 298 de oameni aflați la bord. În iunie, procurorii olandezi au pus sub acuzare pe 3 ruși și pe un ucrainean, bănuiți că au fost implicați direct în doborârea avionului. MH17 zbura de la Amsterdam spre Kuala Lumpur când a explodat și s-a prăbușit într-o regiune controlată de separatiști în estul Ucrainei în 17 iulie 2014. Comisia de anchetă olandeză a spus că avionul a fost doborât de un sistem de rachete antiaeriene sofisticat numit Buk și că arma a venit din Rusia. Poliția Uniunii Europene a anunțat încheierea anchetei asupra unei masive rețele criminale care folosea camioane pentru aducerea ilegală de migranți în Europa Occidentală. Europol a declarat în 14 noiembrie că poliția din România a arestat 4 presupuși membri ai rețelei care au traficat aproape 580 de migranți din afara Europei prin orașul Timișoara spre vestul continentului. Numeroși migranți și-au pierdut viața în anii din urmă înghesuiți în tiruri, fără aer și fără apă. Europol a precizat că ancheta a fost demarată de poliția germană în 2018 și că la ea au participat oficialități din Austria, Cehia, Grecia, Ungaria și Marea Britanie. Agenția Europol a adăugat că banda era compusă din 36 de răufăcători care au câștigat mai mult de 2 milioane de euro de pe urma traficului cu persoane. Decizia Marii Britanii de a nu nominaliza un candidat pentru funcția de comisar european înainte de alegerile generale care vor avea loc în Regatul Unit în 12 decembrie ar putea întârzia din nou formarea noii comisii europene prezidată de Ursula von der Leyen. Uniunea Europeană a confirmat joi că autoritățile britanice nu vor prezenta un candidat pentru executivul blocului pan-european, în ciuda faptului că sunt obligate să facă asta. Comisia explorează acum opțiunile legale care ar putea permite echipei lui von der Leyen să înceapă să lucreze de la 1 decembrie. Activitatea noii comisii ar fi trebuit să înceapă în 1 noiembrie, dar parlamentarii europeni au respins 3 candidați, întârziind procesul. Autoritățile la Moscova au anunțat joi că au instalat o bază de elicoptere în localitatea Kamishli, în nord-estul Siriei, după retragerea trupelor americane din regiune luna trecută. Televiziunea Ministerului Rus al Apărării, Zvezda TV, a arătat imagini cu 2 elicoptere de luptă Mi-35 și unul de transport Mi-8 aterizând la baza de la Kamishli, care e aparată de sisteme de rachete sol-aer Panzir. Instalarea bazei a avut loc la mai puțin de o lună după decizia abruptă a președintelui Statelor Unite Donald Trump de a retrage trupele americane din Siria.
Ați ascultat buletinul de știri cu Lucian Ștefănescu. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org. 62 de deputați ai Partidului Socialiștilor, Partidului Democrat și Unii Independenți și-au dat votul astăzi pentru guvernul lui Ion Chicu. Un premier care a spus că este tehnocrat, că vrea să rezolve problemele oamenilor, să intensifice apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, dar să îmbunătățească și relația cu Rusia. A fost a doua oară în ultimele zile când socialiștii și democrații au votat împreună. Marți au demis guvernul Sandu în urma destrămării coaliției de 5 luni PSRM acum, iar azi au instalat guvernul Chicu. Va fi însă un guvern minoritar, democrații spunând că îi vor pune mereu condiții în schimbul sprijinului parlamentar. Mai mult de jumătate dintre membrii cabinetului sunt fost consilieri ai președintelui Igor Dodon, iar unii, inclusiv premierul Chicu, a făcut parte din vechea guvernare condusă de PD. Blocul Maiei Sandu și al lui Andrei Năstase a trecut în opoziție, relatează Liliana Barbăroșie.
Ion Chicu, care și el l-a consiliat până ieri pe președintele Dodon, a prezentat în fața legislativului un program doar pentru un an, până la alegerile prezidențiale. Anunțând printre priorități corectarea erorilor de până acum din fiscalitate, energetică, politică externă și justiție. Oprirea epurărilor de ministere, repornirea proiectelor de infrastructură ale democraților, stopate de Sandu, pregătirea de iarna țării, grăbirea legii bugetului, reducerea insecurității și schimbarea relației cu femeii. Iată o listă scurtă a altor sarcini pe care și le asumă noul premier.
Urgența urgențelor este firește pe dimensiunea reformei justiției și procuraturii.
A declarat Chicu, precizând că are în vedere trimiterea imediată la Comisia de la Veneția a proiectelor refăcute de evaluare externă a judecătorilor și numirea unui procuror general. Neînțelegerile pe numirea procurorului au fost motivul prăbușirii guvernului Maie Sandu, votat în urmă cu 5 luni de socialiști, pentru a elibera statul și instituțiile din captivitatea democraților, iar acum, cu puțin timp înainte de alegerile prezidențiale de anul viitor, înlocuit cu ajutorul acelorași democrați cu altul. Anume pe această schimbare bruscă, dar și pe ideea că ea s-ar datora fricii de justiție a celor două formațiuni, planurilor lui Igor Dodon de a câștiga prezidențialele și ale lui Vlad Plahotniuc de a-și restabili controlul asupra statului, și-au bazat astăzi criticile deputații blocului acum, printre ei șeful fracțiunii PPDA Alexandru Slusari.
Unde ei au fost, și mai ales domnul Ion Chicu, în perioada din 9-15 iunie, care noi toți am calificat o perioadă de uzurpare putere în stat? Eu vă spun unde, la Ministerul Finanțelor, unui guvern despre care noi am vorbit că este uzurpator.
A spus Slusari.
Eu, într-adevăr, stimați cetățeni, este un guvern minoritar. Eu este guvernul lui Dodon, negociat în condițiile obscure cu Vlad Plahotniuc, și condițiile acestui negocier noi în scurt timp vom afla. Urmăriți acțiunile procuratorii.
La ceremonie de la președinție, Igor Dodon a criticat din nou guvernul Maie Sandu, recunoscându-i doar meritul calificat de el drept nesemnificativ de a relaționa bine cu vestul.
Un punct în foaie de parcurs pe care vă înaintez, dar la fel foarte important, ca și celelalte, este promovarea unei politici externe echilibrate.
A spus el adresându-se noilor miniștri. Aceștia sunt 6 din actualii sau foștii săi consilieri, un consilier al lui Greceanei, șeful fiscului, șeful biroului de reintegrare, vicele Bașcanului Găgăuz, un secretar de stat din guvernul Filip și un ministru din guvernul Maie Sandu. Înainte de a-i vota, liderul democrat Pavel Filip le-a lăudat performanța.
Fi ciudat să spunem că nu sunt profesioniști. Dacă am fi fost la guvernare, probabil la unele ministere am fi propus aceleași persoane.
A spus Filip, adăugând încă două motive ale votului democraților. Nu își doresc anticipate, dar nici să cerșească atenția blocului acum.
Poate un guvern format de două partide pro-europene ar fi fost desigur preferabil pentru Republica Moldova. Cu toate acestea, dragoste cu desilă nu poate fi. Vom vota astăzi acest guvern. Și timpul va arăta dacă am făcut alegerea corectă.
Descrierea dată noi în garnituri guvernamentale de Igor Grosu, șeful grupului de deputați din partidul Maie Sandu, a fost diametral opusă.
Ați criticat guvernul Maie Sandu că a fost guvernul Cozac. Acum ce guvern votați? Consilierii lui Dodon, cum vă imaginați voi că eu să implementez acordul de asociere? Ministrul Justiției, care este juristul Partidului Socialiștilor, ministrul apărării cu mătru domnului președinte, un convins federalist, ministrul apărării care pe mandatul ăsta de 5 luni a filat și a spionat membrii guvernului, ministrul educației, un moldovenist convins, care o să vedeți foarte repede, o să ne fericească cu istoria integrată, cu limba moldovenească, responsabilul pentru reintegrare. Mă tem eu că iarăși o să ne ducă spre ideea federalizării.
Personalul Chicu Grosu i-a reproșat că i-a lăsat din calitate de ministru de finanțe o moștenire grea a guvernului Sandu.
Ca un, bărbat adevărat a lăsat guvernului Sandu o gaură de 4 miliarde. Și ca un adevărat bărbat pe loc curat a revenit.
Deputatul i-a amintit noului premier și o declarație mai veche prin care acesta părea să pună pe umerii Uniunii Europene vina pentru furtul bancar din 2014, la care Chicu a replicat că a fost înțeles greșit.
Am știut a scrie rapoarte triumfaliste despre istorie de succes. Când aceste rapoarte nimereau la Uniunea Europeană, ele trebuiau să fie analizate. Și noi nu aveam să nimerim în situația respectivă.
În discursurile de astăzi însă, atât noul premier cât și Igor Dodon au elogiat rolul Uniunii Europene în transformările din țară. Iar noul premier a promis să nu devieze de la acordul de asociere, ne uitând și de acordurile de pe dimensiunea estică, cele cu Federația Rusă și CSI. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Este pentru a doua oară când Republica Moldova are un guvern minoritar, instalat în lipsa unei majorități parlamentare formalizate. Primul a fost guvernul Gaburici și a guvernat 4 luni și 10 zile. Cât poate dura mandatul celui investit astăzi, cât de solid îi va fi sprijinul parlamentar, ce alianțe noi pot să apară? Valentina Ursu a discutat cu câțiva analiști și observatori ai scenei politice moldovene.
Fosta europarlamentară și fost ministru al justiției în România, Monica Macovei, a declarat Europei Libere că deputații blocului acum, mai devreme sau mai târziu, ar trebui să formeze o nouă majoritate parlamentară împreună cu fracțiunea democraților.
Lucrurile nu se opresc aici. Maia Sandu poate în continuare să facă o alianță cu Partidul Democrat și să dea jos acest guvern printr-o moțiune de cenzură.
Pavel Filip, fostul premier, liderul democraților, a spus că PD s-ar fi pomenit în situația de a alege între două rele, alegeri parlamentare anticipate sau guvern minoritar, și că de asta a fost nevoit să sprijine.
Da.
Domnul Filip a spus că guvernul Sandu a intrat în istorie ca cel mai slab guvern din cei 28 de ani de independență.
Acum lăsați-ne cu ce spune domnul Filip. Domnul Filip, aș vrea să fiu convinsă că este total independent, că este puternic și că nu are nicio legătură cu Plahotniuc. Pentru că dacă ar fi așa, atunci s-ar fi luptat să rămână în continuare cu Maia Sandu și ar fi negociat la moțiunea de cenzură să nu treacă. Bun, poate că și Maia Sandu s-a grăbit cu asumarea răspunderii, dacă nu e sigur că trece, pentru că astfel de gesturi politice de asumarea răspunderii sunt niște legi, se fac când e sigur că trece, sau când nu mai e încotro, când nu mai e încotro și când oricum te duci. Ori nu era cazul acum. Poate că mai trebuia să negocieze.
Comentatorul politic Roman Mihăieș sugerează că lipsa maturității politice a blocului acum, care nu a dorit să discute cu PD, a dus la aceea că democrații au fost nevoiți să accepte susținerea guvernului minoritar condus de Ion Chicu.
În mod normal, în orice altă țară sau republică parlamentară în care jocul se face de partide, trebuia să urmeze o alianță PD plus acum. Neformală, de exemplu. Sau formală, nu mai contează. Dar nu a urmat din cauza că PD-ul, cum a spus astăzi un deputat de la PAS când a vorbit în Parlament, i s-a spus PD-ul să ducă să se mai reformeze. Păi dacă voi trimiteți PD-ul la reformare, l-ați trimis la Dodon la înțelegere. Asta a fost ecuația zilei de azi.
Dar acest guvern, sprijinit masiv de Igor Dodon...
Păi are 6 consilieri prezidențiali, este guvernul Dodon, asta e clar.
Având Igor Dodon această pecete de politician pro-rus, cumva lasă amprenta și asupra garniturii guvernamentale.
Sigur că acest guvern are această amprentă de a fi guvernul președintelui. Cel puțin nu este un guvern care poate să zic că noi suntem un guvern al integrării europene. Dar pe de oricând poate să dea acest guvern jos cu sprijinul blocului acum și blocul acum va fi cel care cred că va încerca să bage o moțiune de cenzură, poate chiar până la sfârșitul anului curent.
Un alt analist politic, Alexei Tulbure, crede că votul comun al socialiștilor și democraților ar însemna revenirea fostului regim Plahotniuc.
Restabilirea elementelor statului capturat, restabilirea corupției, hoții nepedepsite, stării de impunitate și așa mai departe. Deci, ceea ce am avut noi până în iunie, poate într-o formă mai soft, pentru că Dodon totuși nu este Plahotniuc, în sensul caracterului, în sensul dorințelor, da, dar caracterului altceva. Dar asta e pur și simplu restabilirea orânduirii și regimului antidemocratic în Republica Moldova.
Acum 5 luni, Igor Dodon se considera erou național care a reușit să dea jos regimul Plahotniuc. Ca după aceste 5 luni, tot el să-i cheme deputații PD să sprijine un guvern tehnocrat.
Ipocrizie politică la momentul în care dumnealui înțeles, dar asta era clar pentru toată lumea, că continuarea reformelor în justiție, numirea unui procuror general integru și independent va duce la deschiderea mai multor dosare penale în privința mai multor oameni, inclusiv în privința dumnealui. Deci el nu vrea să apară în fața justiției toamna curentă, vrea să amâie sau în genere să evite acest lucru, dar nu știu dacă îi va reuși.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
În discuția săptămânală cu Vasile Botnaru, în studioul Europei Libere de la Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru, cum îi stă bine unui istoric, se întoarce puțin în timp și examinează contextul demiterii guvernului Sandu.
Noul primar de Chișinău, socialistul Ion Ceban, nu-și preluase mandatul validat de Comisia Electorală când prim-ministrul Maia Sandu și întreg guvernul, ca o emanație a alianței dintre Partidul Socialiștilor și a Blocului Acum, se trezeau de mici cu votul categoric al 63 de deputați din cele două fracțiuni, socialistă și democrată. O înfrângere a adus o altă înfrângere, deși pierderea alegerilor pentru primăria capitalei de Andrei Năstase nu părea să provoace o eventuală cădere a guvernului.
În aserțiunea dumneavoastră lipsește elementul că Maia Sandu a provocat această moțiune de cenzură.
Da, o dispută care s-a produs în contextul înfrângerii lui Năstase și care a acutizat in extremis relațiile în interiorul coaliției de guvernare, ca și raporturile dintre guvern și instituția prezidențială. Cu toate acestea, căderea guvernului nu părea inevitabilă dacă se făcea un pas înapoi și se aștepta cu mai mult calm comandările Comisiei de la Veneția pe marginea inițiativei de asumare a răspunderii guvernamentale. O cauză importantă, după cum este cea a reformei justiției, merita să aibă un sfârșit mai fericit.
Foștii parteneri de alianță stăteau ambii în fața prăpastiei, ca și cum se încercau de minte unii pe alții, dar iată, zarurile au fost aruncate și nimeni n-a dorit să facă un pas înapoi.
Iar o resetare a fostei alianțe a devenit imposibilă, mai ales că socialiștii și președintele Dodon au avut pregătite din timp, după cum se vede, mai multe scenarii în funcție de o situație sau alta. Și mai ales că întreg câmpul politic, după înlăturarea guvernului Sandu, este practic dominat de președintele Dodon și de Partidul Socialiștilor. Președintele a dat curs unei soluții tehnocrate pe care a promovat-o imediat. Când iarna bate la ușă, un executiv tehnocrat este privit ca un răspuns la necesitatea de a depăși criza guvernamentală.
Vom trăi și vom vedea dacă guvernul este unul realmente tehnocrat sau pretins tehnocrat sau cu mandat politic bine mers.
Până la urmă, nu contează de ce culoare e pisica, important e să prindă șoareci, mai ales că a și întrunit într-un timp record, după cum s-a văzut, sprijinul parlamentar indispensabil intrării în funcție.
Iar testul adevărat, sigur că îl va constitui iarna, promisă a fi una friguroasă, dar acum vreau să vă întreb ce viitor va avea Blocul Acum.
Iernele, ca și toamnele la Moldova, sunt grele, frumoase, dar și grele, iar în ceea ce privește viitorul Blocului Acum, greu de spus, dar după toate aceste drame trăite cu o intensitate emotivă maximă, se pare că Blocul Acum s-a împușcat în picior cu arma din dotare și va trebui să meargă pentru o vreme la lazaret.
Istoricul Gheorghe Cojocaru, în discuție cu Vasile Botnaru. După fiecare scrutin electoral din ultimii ani, activiștii societății civile care consideră că aceste exerciții politice sunt o cale de a ameliora inechitățile din societate, analizează cât de inclusive au fost alegerile, adică în ce măsură au propulsat în funcții elective reprezentanți ai unor categorii defavorizate. S-a făcut o analiză și în urma recentului scrutin local, concluziile în relatarea Alei Ceapai.
La recentele alegeri locale, 50 de persoane de etnie romă au concurat pentru o funcție publică de consilier în comună, în raion sau fotoliu de primar. Cam puțin, consideră experții în politici publice, raportând acest număr la cota ce revine etniei rome în structura populației. Și mai puțin sunt cei care au trecut de barajul scrutinului. Doar 12 romi, 6 femei și 6 bărbați, au fost aleși în calitate de consilieri locali în 8 din cele 185 de locali. localități populate compact de romi. Doi etnici romi din cei aleși au candidat independent, ceilalți 10 au fost promovați de partide politice. Performanța romilor în acest scrutin e comparabilă cu precedentele 4 scrutine luate la un loc. Nici de această dată însă romii nu au reușit să ajungă în consilii raionale sau municipale și nici în fruntea primăriei. De ce? Ion Duminică, expert al coaliției Vocea Romilor, identifică câteva motive. Unul ar fi amplasarea romilor pe locuri necompetitive în listele de candidați pentru funcția de consilieri raionali. Un alt motiv ar fi că în majoritatea localităților compact populate de romi, ponderea acestora nu e majoritară, iar în satele unde romii constituie peste 50% din localnici și teoretic și-ar putea alege un primar, nu există primării. Concluzia expertului Ion Duminică este că romii, care ar fi circa 250.000 de persoane, rămân a fi subreprezentați.
Area geografică de reprezentare a localităților compact populate de romi a rămas asimetrică. Deci majoritatea consilierilor locali din nivelul 1 de etnie romă, aceștia 12 reprezintă zona nord și zona centru. Din păcate, până în prezent, noi nu am avut niciun consilier local de nivelul 1 care reprezintă zona de sud. Sperăm că la alegerile următoare vom avea și consilieri locali de nivelul 2 sau primari de etnie romă.
Rămâne a fi subreprezentată politic și o altă categorie marginalizată, persoanele cu nevoi speciale. Din cei 20 de candidați cu nevoi speciale care s-au înscris în cursa electorală, au fost aleși 9, de 3 ori mai mulți decât la precedentul scrutin din 2015. Ca și în cazul romilor, persoanele cu nevoi speciale sunt deseori plasate în listele partidelor pe locuri neeligibile, iar procesul electoral rămâne a fi unul puțin accesibil persoanelor cu dizabilități, constată Victor Corul, directorul executiv al Alianței Infonet.
Carențele țin, în primul rând, de accesibilitatea în incinta clădirilor de menire publică, deci acolo unde sunt amplasate secțiile de vot. Și de asemenea, în continuare rămâne să existe o problemă legată de accesul la informații. Se pare că această problemă în general nu există pe agenda partidelor, concurenților electorali.
Niciun partid politic nu a elaborat materiale electorale în format accesibil pentru diverse tipuri de persoane cu dizabilități, de exemplu spoturi traduse în limbaj mimico-gestual sau pleante în format braille pentru cei cu dizabilități de vedere. Doar 1% din secții au fost dotate corespunzător persoanelor cu nevoi speciale. Luate în ansamblu, aceste constatări demonstrează cât de neincluziv a fost recentul scrutin local, spune Alina Andronache de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. 5% din cetățeni care reprezintă persoane cu dizabilități au fost practic ignorați, fiindu-le încredit dreptul la vot și cel la informație. La fel au fost marginalizați și etnicii romi. Alina Andronache consideră că atâta timp cât mai există anumite prejudecăți și stereotipuri față de aceste grupuri minoritare, lucrurile nu se vor schimba, chiar dacă cei care pretind la anumite funcții publice promit de fiecare dată că vor reprezenta toți cetățenii țării. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Mama a fost deportată în componența unei familii și cea mai numeroasă familie din satul nostru, satul Sofia, județul Bălți atunci, de acum raionul Drochia. Noi spunem familia mamei noastre, dar ei era noră în familie ce e. Ca atare au fost deportați cu familia soțul ei. Toată tragedia a constat între aceia că cu vreo 2 luni înainte de ridica, ei s-au căsătorit. Vă dați seama?
Mama fraților Ghieșu, Maria, a fost ridicată în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941 și exilată în Siberia împreună cu familia soțului său, deoarece tatăl lui era un om înstărit și membru al Partidului Național Creștin din România.
Asta a fost prima ei căsătorie, n-a avut copii cu primul ei soț, a rămas vădăvă. Și l-a întâlnit pe tata, acolo care el tot era deportat din părțile sângerilor, din statul Chirilen.
În iarna anului 1956, mama și copiii s-au întors acasă în Moldova. Tatăl i-a urmat abia după un an și jumătate.
Și exact la 5 decembrie 1956, de ziua Constituția lui Stalin, așa era, se numea, lumea nu lucra, era sărbătoare, și tot satul a ieșit să ne întâlnească la gară.
Se împlinesc 33 de ani de la Revolta Muncitorilor din Brașov în România comunistă, care a premers revoluției din 1989 și răsturnării regimului Ceaușescu, cu evocare Sabina Fati.
În urmă cu 33 de ani, Gheorghe Duduc, lăcătuș mecanic la întreprinderea de autocamioane Brașov, dădea jos portretul lui Ceaușescu de 15 metri pătrați de la etajul 2 al Consiliului Județean din oraș. Și împreună cu alți doi muncitori, între care și fiul său de 18 ani, îl arunca pe geam în ovațiile celor 10.000 de oameni care au ieșit în stradă pe 15 noiembrie 1986. Scânteia protestului a fost însă aprinsă cu o zi mai devreme la secția 440 Matrițe a întreprinderii de autocamioane Steagul Roșu, unde pe 14 noiembrie era zi de salariu și muncitorii și-au primit leafa înjumătățită. Pe flutura și de salariu, în dreptul rubricii rețineri, era scris cuvântul social. Enervarea lor a fost atât de mare încât au hotărât ad hoc să nu mai lucreze, iar schimbul de noapte nici nu a pornit utilajele. Era perioada în care nu se găsea în România mâncare, fiindcă produsele alimentare erau trimise în mare parte la export. Curentul electric se întrerupea pentru economie și salariile se reduceau la rândul lor. Totul pentru că Nicolae Ceaușescu a decis în 1981 că România nu trebuie să mai aibă datorii externe. Cele 11 miliarde de dolari, datoria totală pe care o avea țara, au fost plătite în 1989. Revolta muncitorilor din Brașov, numită și Revolta Șubelor, după îmbrăcămintea muncitorilor care au ieșit atunci în stradă să strige nemulțumirile, s-a încheiat prin condamnarea și deportarea grupului de 61 de așa numiți vinovați după 17 zile de anchetă dură și sub presiunea internațională, fiindcă în cele din urmă procesul s-a făcut cu ușile deschise, cu participarea presei, inclusiv a corespondenților din afara țării. Pe 15 noiembrie dimineața, după ce a sosit și schimbul 1, muncitorii de la Steagul Roșu au spart geamurile sediului administrativ și s-au adunat la porțile uzinei în număr de 4.000. Înainte de prânz au hotărât să meargă la sediul Comitetului Județean al Partidului Comunist. Inițial, grupul curajoșilor nu era mai mare de 500. Pe drum au strigat, vrem mâncare și căldură, vrem banii noștri, vrem lumină și căldură. Până au ajuns în centrul Brașovului, coloana a tot crescut cu lucrători de la hidromecanica, de la tractorul, studenți și alți locuitori ai celui mai industrializat oraș din Transilvania acelei epoci. Istoricul britanic Denis Deletant consideră că această revoltă din Brașov a fost un semnal puternic pentru regimul Ceaușescu, dar că dictatorul nu a putut să detecteze tensiunile crescânde din sânul muncitorilor. Practic, Ceaușescu, subliniază Deletant, a continuat orbește cu aceleași măsuri economice, aparent indiferent față de consecințele lor. Deși revolta de la Brașov din 1986 nu a condus în mod direct la revoluția din 1989, ea a fost o lovitură puternică pentru regimul Ceaușescu și încrederea pe care dictatorul o avea în sindicatele comuniste.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Mariana Colun de la portalul anticorupție.md.
Fostul director al fabricii de vinuri din localitatea Țușeni, Vadim Iordache, învinuit de sustragerea fondurilor de la această întreprindere, rămâne în libertate. La 12 ani după ce pe numele lui Iordache a fost intentat un dosar penal pentru escrocherie, justiția nu poate lua o decizie definitivă în acest dosar. Iordache a fost învinuit că a transferat într-un cont din Belgia 130.000 de dolari pentru procurarea utilajului pentru întreprindere. În realitate, contul a fost deschis pe numele fratelui său care locuia în această țară. De pe acest cont, banii au fost transferați în contul unei firme din Galați, România, de unde a fost și procurat utilajul, doar că în valoare de 30.000 de dolari. În 2007, pe numele lui Iordache, a fost intentat un dosar penal, învinuitul fiind achitat ulterior de instanța de fond. În 2011, Curtea de Apel Chișinău l-a condamnat pe Vadim Iordache la 9 ani de detenție. Curtea Supremă de Justiție a trimis dosarul la rejudecare în instanța de apel. De atunci, justiția bate pasul pe loc, iar magistrații nu pot lua o decizie în privința lui Iordache. Detalii pe anticorupție.md. Un alt subiect referă la reacția Procuraturii Anticorupție la o anchetă a Centrului de Investigații Jurnalistice. Procuratura Anticorupție a luat atitudine în urma publicării anchetei Istoria unei mite pentru procurori. Șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, ne-a comunicat că a fost pornit un dosar penal în baza celor relatate în anchetă. În investigație a fost folosită o înregistrare video făcută cu o cameră ascunsă în 2015. O fostă procuroră din sectorul Râșcani al Capitalei primește o sumă mare în euro și promite că va fi rezolvată o problemă. De fapt, mita ar fi fost destinată unor procurori anticorupție pentru eliberarea și scoaterea de sub urmărire penală a omului de afaceri Gheorghe Vârtosu din satul Mălăiești, Traiunul Orhei, suspectat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Cazul a fost denunțat la Procuratura Anticorupție la începutul anului 2016, însă dosarul a fost mușamalizat.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.